case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America, Washington, D.C. bersama saya, Leonard Triyono. Tamu kita kali ini tentang siapa dia. Mohon kiranya memperkenalkan diri, termasuk apa yang Anda kerjakan selama ini.
Baik, selamat malam waktu Labuan Bajo, Pak Tri. Dan selamat malam untuk seluruh pendengar VOA. Nama saya Boy, nama lengkapnya Muhammad Boy Harto, tapi sering dipanggil Boy. Dan nama media sosial, Boy Berkelana. Saat ini sedang berdomisili di Labuan Bajo dan bekerja sebagai tour guide pemandu wisata di Labuan Bajo selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dan asli dari satu desa kecil, sekitar 3 jam berkendara mobil atau motor dari pusat kota Labuan Bajo di pegunungan. Dan ya, 2 tahun belakangan stay di Labuan Bajo, menjalani profesi sebagai pemandu wisata.
Terutama hubungannya dengan COVID-19 ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai wisata yang tentu saja pastinya terimbas ya. Sebenarnya apakah ada kasus COVID-19 di Labuan Bajo dan kalau ada itu seberapa besar?
Iya, memang belakangan ini Manggarai Barat, data hari ini sampai 24 Juni hari ini, seperti saya kutip dari Media Center COVID Kabupaten Manggarai Barat juga, bahwa sampai hari terakhir tadi ini tercatat ada 16 orang yang terpapar COVID-19, namun dari 16 orang itu sudah 7 orang dinyatakan sembuh. Dan memang untuk beberapa orang yang terpapar virus ini, Pak Tri, kebanyakan itu berasal dari atau orang-orang yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terpapar virus corona seperti Sulawesi. Tapi kemudian pemerintah daerah Manggarai Barat melalui gugus COVID-nya sudah melakukan karantina terhadap beberapa orang yang terpapar itu dan 7 orangnya sudah dinyatakan sembuh.
Jadi sejak kapan Labuan Bajo dibuka kembali?
Sampai hari ini, per tanggal 15 Juni yang lalu, melalui surat edaran gubernur juga sudah mulai beraktivitas new normal kembali di Labuan Bajo dan juga NTT secara umum.
Walaupun demikian, pasti ada imbasnya pada kehidupan di sana. Jadi saya ingin tanyakan seberapa besar atau parah dampak yang ditimbulkan oleh protokol-protokol tertentu terkait COVID-19 ini terhadap kehidupan atau kegiatan sehari-hari penduduk setempat.
Memang untuk protokol standar penanganan COVID di Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini dimulai secara ketat itu mungkin pertengahan atau akhir Maret 2020. Yeah. Karena memang waktu itu Indonesia juga sudah mulai marak. Beberapa kota besar sudah ada warga yang sudah terpapar virus. Kemudian pemerintah Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata mulai melakukan penutupan seluruh destinasi wisata di seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian juga Taman Nasional Komodo sebagai satu destinasi wisata unggulan nasional, bahkan juga internasional belakangan ini, juga menyebarkan surat edaran untuk menutup Taman Nasional Komodo dari seluruh aktivitas pariwisata sampai bulan Juni yang lalu. Namun kemudian sampai pada tanggal yang ditentukan juga ada perpanjangan hingga sampai pada tanggal 15 Juni kemarin baru dibuka kembali. Nah, memang sepanjang rentang waktu itu, Pak Tri, memang sangat drastis perubahan yang luar biasa dari warga Manggarai Barat, utamanya di kota Labuan Bajo yang berapa tahun terakhir menjadi satu kota yang menjadi pusat pariwisata di Nusa Tenggara Timur, di mana Labuan Bajo sejak 2 tahun terakhir menjadi satu destinasi pariwisata nasional, menjadi apa yang disebut sebagai New Ten Bali oleh pemerintah pusat. Jadi belakangan ada program begitu, Pak Tri, dan Labuan Bajo menjadi satu destinasi pariwisata turis nasional dengan tingkat kunjungan wisatawan yang juga terus meningkat setiap tahun. Dan itu menyebabkan makin banyaknya juga orang atau warga Manggarai Barat yang bekerja di sektor pariwisata. Dan tentu saja dengan penutupan aktivitas pariwisata karena antisipasi penyebaran virus corona di Manggarai Barat ini juga menyebabkan begitu banyaknya warga yang menjadi terdampak wabah ini. Juga dari otoritas penerbangan juga, Pak Tri, menghentikan beberapa flight dari dan ke Labuan Bajo dan baru dibuka kembali itu beberapa hari yang lalu. Yeah. Dan itu juga dengan persyaratan tertentu, misalnya wisatawan atau tamu-tamu yang datang dari luar Labuan Bajo, kalau ke Labuan Bajo mesti disertai dengan rapid test dari rumah sakit atau otoritas kesehatan terkait.
Iya. Yeah. Anda sendiri sebagai orang yang terlibat langsung sebagai tour guide.
Ya, jadi, tour guide, tour organizer.
Jadi Anda pasti merasakan dampak itu. Seberapa besar dampak yang Anda rasakan? Anda dan juga mungkin orang-orang lain yang berkiprah dalam bidang pariwisata itu.
Sangat luar biasa tentunya, Patrick. Dan ini sangat di luar dugaan. Karena tiba-tiba datang, kemudian tiba-tiba seluruh destinasi wisata tutup. Dan saya dan teman-teman yang mungkin juga sudah menerima begitu banyak bookingan. Karena sejak tahun lalu pun sudah banyak juga bookingan untuk trip tahun ini. Bahkan sampai akhir tahun. Tapi karena wabah corona ini ketika masuk ke Indonesia pertama kali, sudah ada tamu-tamu kita yang sudah melakukan bookingan, mulai melakukan pembatalan untuk trip ke Labuan Bajo. Nah, ketika ada informasi bahwa benar-benar seluruh destinasi wisata tutup, maka otomatis begitu banyak juga bookingan-bookingan yang sudah dilakukan juga melakukan pembatalan untuk trip sepanjang bulan ini. Bahkan belakangan juga terus-menerus melakukan pembatalan sampai yang booking sampai bulan Agustus. Wow. Dan tentu bukan saya saja yang mengalami, tapi juga begitu banyak kawan-kawan lain di Labuan Bajo. Dan tentu karena ini di luar dugaan, ada banyak hal yang perlu diadaptasi. Misalnya tamu-tamu yang sudah melakukan pembayaran di muka misalnya. Payment.
Kalau ada pembatalan, berarti ada kerepotan tersendiri ya, juga terutama mungkin yang sudah membayar uang muka misalnya.
Itu juga yang mesti diatasi dengan baik, dan ya beberapa hal lain yang butuh negosiasi ulang, apakah dibatalkan atau digeserkan tanggalnya sampai misalnya akhir tahun atau tahun depan. Tapi memang ketika digeserkan tanggalnya pun kita belum tahu sampai kapan keadaan ini akan kembali benar-benar pulih seperti semula. Sehingga untuk sampai sekarang pun saya dan juga teman-teman lain masih menunggu seperti apa perkembangan ke depan, khususnya aktivitas pariwisatanya.
Seberapa besar itu kerugiannya?
Kalau dihitung kerugiannya tentu luar biasa, karena bagaimanapun kita yang mengharapkan pendapatan dari pariwisata, tidak adanya aktivitas-aktivitas wisata selama 3 bulan tentu bukan perkara mudah untuk diatasi.
Selama masa sepi turis, apakah di daerah ini juga tersedia lapangan kerja alternatif gitu? Atau kalau tidak ada, bagaimana? Sekian banyak orang yang biasanya bermata pencarian terkait pariwisata ini bisa mengatasi keadaan yang sulit itu.
Banyak kawan-kawan kemudian, Patri, untuk sementara ini melakukan apa saja sepanjang itu bisa menghasilkan. Di Manggarai Barat ini, pemandu wisata yang bergabung dalam Himpunan Pramu Wisata Indonesia, cabang Manggarai Barat itu ada 300-an orang. Dari total sekitar 4.000-an warga Manggarai Barat yang bekerja di sektor pariwisata. Baik itu di perhotelan, restoran, kemudian juga di kapal wisata. Dan tentu semua mereka yang bekerja di sektor pariwisata, baik itu sebagai tour guide, ataupun juga tour operator, hotel, restoran, kapal wisata, kemudian onsite guide di beberapa destinasi, itu juga sangat berdampak, termasuk banyak warga di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang menjadi destinasi utama kita di Labuan Bajo.
Wisatawan yang datang ke daerah Manggarai Barat ini ya, itu saya yakin banyak dari dalam negeri. Apakah juga ada dari luar negeri dan bagaimana itu bisa diatur pembatalan atau penjadwalan ulang ya? Karena biasanya kalau dari luar negeri itu rencana itu dibuat tahun atau dua tahun sebelumnya untuk bagaimana Anda mengatasi?
Nah, memang untuk destinasi Labuan Bajo memang secara persentase lebih banyak wisatawan luar negeri memang, Patri. Di atas 60% tiap tahun itu kunjungannya rata-rata turis luar negeri. Dan untuk wisatawan luar negeri ini memang pembatalannya ketika mereka mengetahui atau mendapatkan pemberitahuan dari negara masing-masing kemarin ada pembatasan untuk melakukan traveling ke luar negeri, saat itu pula mereka sudah mulai korespondensi untuk melakukan pembatalan ke Indonesia, sebab mereka berpikir bahwa walaupun mereka ke Indonesia, tapi nanti ketika pulang, negara mereka sudah lockdown. Mm-hmm. Jadi untuk mengantisipasi itu, mereka langsung sudah ketika mendengar kabar bahwa di negara mereka sudah ada yang terpapar virus, kemudian ada potensi untuk lockdown juga, sehingga mereka langsung melakukan keputusan untuk melakukan pembatalan dengan trip ke Indonesia. Ada juga yang memang masih lunak, dalam artian bahwa masih perlu negosiasi ulang untuk bukan membatalkan, tapi menggeser tanggal untuk trip. Dan tentu kami juga sangat memaklumi itu, Pak Tri, baik pembatalan maupun penggeseran, sebab memang keadaan ini tidak bisa diprediksi, dan apa yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi, berkorespondensi sebisa mungkin, bahwa kerugian itu bisa diminimalisir. Karena misalnya kami di sini juga otomatis kalau ada bookingan trip, otomatis pembayaran ke beberapa pihak juga sudah dilakukan untuk down payment-nya. Dan itu kemudian dinegosiasi ulang, dan ya komunikasi yang baik tentu bisa menghasilkan satu kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Sampai 60% wisatawan ke Manggarai Barat ini datang dari luar negeri ya?
Betul, betul, betul.
Umumnya dari mana mereka ini? Dan objek apa saja yang menarik bagi mereka?
Iya, memang untuk secara rata-rata Pak Tri untuk 60% bahkan tahun 2015 itu sampai 85% itu wisatawan mancanegara. Itu umumnya dari Eropa, kemudian dari Amerika dan Australia. Tapi ada tren menarik, 2019 itu jumlah kunjungan wisatawan dari China itu meningkat. Dan itu cukup beralasan karena pada beberapa waktu mereka melakukan farm trip di Labuan Bajo, beberapa media dari China, itu juga mendongkrak kunjungan wisatawan dari China ke Labuan Bajo.
Kalau wisatawan dari luar negeri itu biasanya punya standar tertentu, tuntutan tertentu, apakah fasilitas maupun infrastruktur atau fasilitas lah, katakanlah hotel dan sebagainya, restoran di sana itu, apakah siap sebenarnya untuk menerima mereka ini?
Kalau saya bisa melakukan priorisasi kunjungan dulu, Pak Tri, itu boomingnya pariwisata Labuan Bajo ini bisa dikatakan sejak 2012 tepatnya, ketika Taman Nasional Komodo dinominasikan sebagai one of the new seven wonders of nature. Itu 2011. Menyusul kemudian 2013 ada event Sail Komodo, dan itu diikuti oleh ratusan peserta dari lebih dari 100 negara juga, Pak Tri, lakukan sailing ke Labuan Bajo. Yeah. Kemudian disusul dengan berbagai program nasional yang masuk Labuan Bajo juga. Dan itu juga membuat daerah ini menjadi sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan melalui program itu juga dibangun infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan 3A, amenitas, atraksi, dan juga aksesibilitasnya. Dan seiring hadirnya juga hotel-hotel berbintang 5 di Labuan Bajo, sekarang Labuan Bajo itu sudah punya 2 hotel berbintang 5. Labuan Bajo memang dari dulu mungkin dikenal dengan komodonya, apalagi setelah Taman Nasional Komodo dimasukkan ke dalam satu dari World Heritage Site oleh UNESCO, begitu Pak Tri. Pengakuan internasional ini menjadi alasan utama bagi wisatawan mancanegara mungkin dan juga domestik untuk melakukan kunjungan ke Labuan Bajo. Dan sampai hari ini pun Taman Nasional Komodo tetap menjadi destinasi utama untuk wisata. Tapi sebenarnya Labuan Bajo ataupun Pulau Flores secara umum ini bukan hanya wisata bahari, tapi juga wisata budayanya juga yang luar biasa. Dan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo pun, mereka melakukan kunjungan island hopping tour ke Taman Nasional Komodo atau melakukan overland tour mengeksplor Pulau Flores. Dan itu bisa berhari-hari. Misalnya, ada wisatawan yang melakukan kunjungan 2 hari 1 malam keliling pulau-pulau dalam Taman Nasional Komodo. Kemudian setelah menyelesaikan tour ke pulau, lanjut eksplor Flores ke timur. Dan nanti mereka transfer out-nya di timur. Dan itu berhari-hari, bisa sampai 5 hari 4 malam. 3 hari 2 malam, dan sepanjang mengeksplor Pulau Flores ini, mereka menyinggahi beberapa destinasi wisata yang berbasis budaya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah ataupun juga yang dikelola berbasis masyarakat begitu. Dan untuk Pulau Flores, kalau kita mengambil secara tematik, di sini ada satu gua yang juga menjadi tempat ditemukannya Homo floresiensis, yang kalau Pak Tri pernah dengar Hobbit. Ada kampung-kampung adat, karena Pulau Flores masih banyak kampung-kampung megalitik yang 100 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berupa kampung tradisional, masih bertahan. Ada juga gunung-gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang tidak. Dan yang tidak aktif juga itu memiliki danau. Dan salah satu yang terkenal adalah Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna. Dan juga Museum Bung Karno juga ada di ND ketika dia diasingkan pada tahun 1934 sampai 1938. Dan itu menjadi satu daya tarik khusus juga, khususnya bagi wisatawan yang meminati sejarah. Jadi sebenarnya Flores pada umumnya itu sangat komplit, baik berwisata bahari maupun juga alam dan budaya.
dengan keadaan sekarang yang terganggu karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Anda bisa bangkit kembali setelah badai ini berlalu?
Ya, memang sebagai pelaku di lapangan, pada dasarnya kita sedang menunggu protokol baru yang akan diimplementasikan oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun kita mengerti, kita memaklumi bahwa pariwisata pasca COVID mungkin tidak akan seperti aktivitas pariwisata bagaimana sebelum COVID. Karena kita mendengar bahwa pemerintah sedang menyusun protokol standar untuk memasuki kawasan destinasi wisata ataupun juga bahkan untuk melakukan traveling secara umum. Dan untuk di Manggarai Barat, karena wilayah Taman Nasional Komodo di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, update terakhir mereka juga sedang menyusun protokol bersama lintas stakeholder, baik mengacu ke Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan juga beberapa kementerian lain untuk menyusun satu protokol bersama memasuki kawasan wisata di Taman Nasional Komodo. Begitupun juga dengan beberapa destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ataupun juga pemerintah daerah Manggarai Barat. Jadi memang yang sedang diupayakan sekarang adalah pematapan dan juga pematangan simulasi untuk menerima wisatawan di era new normal ini atau pasca COVID. Dan sebagai pelaku di lapangan, Pak Tri, kita juga lumayan ini penasaran dan lumayan ya menunggu benar-benar seperti apa implementasi atau proses aktivitas wisata ketika semua protokol ini betul-betul akan dilaksanakan. Karena walaupun surat edaran gubernur sudah mulai melakukan aktivitas wisata untuk destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mulai 15 Juni kemarin, tapi sampai sekarang memang belum ada aktivitas wisata yang sangat berarti. Pun destinasi Taman Nasional Komodo juga masih melakukan simulasi untuk menerima wisatawan. Apalagi destinasi di Taman Nasional yang menggunakan armada kapal laut, kapal wisata, ya, yang tentunya juga menyaratkan banyak prosedur juga.
Mungkin Anda ingin menyampaikan harapan-harapan atau mungkin ada pesan begitu, silakan.
Ya, harapannya, Petri, bahwa aktivitas wisata pasca COVID mungkin tidak akan seperti atau tidak akan seramai sebelum COVID, tapi bahwa wisatawan yang datang ke Labuan Bajo walaupun melalui serangkaian protokol, tapi setidaknya juga tetap ada wisatawan yang datang.
Mendengar, kami baru saja berbicara dengan Bung Muhammad Boy Harto dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, Mas.
Baik, sama-sama, Patri. Terima kasih. Dan tentunya kami juga mengajak pendengar untuk berkunjung ke Labuan Bajo pasca COVID, menikmati keindahan dan juga pesona alam budaya di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, dan juga Pulau Flores secara umum.
In case you missed it.